Fampalana vaovao atoandro indray havana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao latsinainy 7 Febroary 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Efa miamana lavitra tanteraka ny Madagasikara ilay rivo-doza batsiray hoentsika eto ny vaovao farany momba azy avy amin'ny sampana mpamantatra nome totoetry ny andro. Nafaty olona 20 ny fiodanany trano tany Ambala vao vokatry ny fandalovany batsiray ravany Ponja Oikiongo voaterina ampidirina ny efitrano sekoly rovo Ponja hoentin-dantsika akineto ny fiatraikan'ny rovo-doza io amina faritra vitsivitsy. Feno 13 taona katoka androany ilay fitifiran'olona teny Ambosoroatra ny 7 Febroary 2023 tsy misy toy ny fanadiadiana traraty hatramin'izao. Anivelany anokatra ny sisitaniny amin'izay Aostralia manomboka ny 20 Febroary izao araka ny fanapaha-kevitry ny Prime Ministra taorin ny fepetra fiarovana ara-pahasalamana tany antoerana. Ary liva andrany malalatrany no eo amin'ny lafiny teknika Jula miandrinaina no mbola an'olotra rao vaovao izao manantitra ny araha aby izay tompilasy tompoko maty. Vaovao momba ny toetry ny andro efa miamana lavitra tanteraka ny Madagasikara ilay rivo-doza batsiray ny ena ny rivotra miaraka aminy tsy misy ahina mety ho toetry ny andro eto Madagasikara intsony ny momba azy saingy mbola hiteraka fiakaran'ny rano amin'ny morotsiraka manomboka ny Menabe mandalana tsy mandrefana hatrany Anosy. Asika tamin'ny antso telefona ny ho anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro anazava amintsika manahoana ny fivoaran'ny batsiray andriamatoa Menjanahary Mamy Andriamirato.
Makasika ny rivo-doza batsiray na ataontsika hoe efa ekisa batsiray izy amin'izao fotoana izao zany a, atao tamin'ny folo ora maraina aloha zany a, de efa any amin'ny 80 kilometatra andefana somary aty mandefan'ny toly ara zany no nisan'ny fohibeny. Fa ny rivotra miaraka aminy aloha de somary a efa niana de niana fa mbola mafimafy any matratra dimy amin'ny 50 kilometatra isan'ny ora zay rivotra entin'izay a, ary arahana tafiotra 7 kilometatra isan'ora. De mitisaka mianandefana somary aty mandefana trano zany a ity rivo-doza ity somary miana lavitra ny morotsiraka trany aloha zay mihidina miana atsimo a ao anatin'ny lakandranon'ny Mozambika no resahana amin'ny hafanganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Misahina tsoa zany ny fisiany a ny amin'ny toetry ny andro aloha raha eto Madagasikara. Mbola natombo kosa nefa ny rotsakorana aloha atreto a atreto ho any Anioupia ho any any Menabe sy ny tapany atsimon'ny Nosy iny a ny zany moa de mbola mipetraka trany aloha zany ny filazana lokomanga leo amin'ny rivo-doza ho an'ny Morondava, Mahabo, Manja sy ny atsimandefana sy ny Anosy sy ny Androiny. De ankoatran'izay kosa de foana ny filazana loza. De tsara marina ihany koa fa mbola ikorotana trany a ny toetry ny andro eny Andranomasina sy amin'ny morotsiraka atsimantsinanana amin'iny atsimo andefan'ny Nosy iny zany a de tokony hitandrina tany ny manjony. Mahakasika ny toetry ny andro indray any ka maripana aloha voalohany indrindra miakatra tsikelikely aty amin'ny ampovoantany a saika amin'ny herinandro Nosy moa zany miakatra tsikelikely zay maripana zay makany amin'ny faran'ny herinandro iny a. Ny oram-baratra no miverina tsikelikely avy any avaratra manomboka ny alarobisy alakamisy moa zany a de no ahitanan'izay oram-baratra zay ho any ny tapany avaratry ny Nosy ny ampovoantany a raha ho amin'itya herinandro ity no resahana.
Dia isaorantsika ny onivon'ny sampana mpamantatra no mety toetry ny andro averina ihany zany fa tany amin'ny 23 kilometatra andrefana somary atsimo andrefany toliara no nisy ny fohibeny rivo-doza batsiray tamin'ny 5 ora maraina teo tsy misy atahorana tsonony aminy fa mavesatra de mavesatra ny takaitra navelany fandalovany batsiray raha ho an'ny tany amin'ny distrikany fohibeno izay ho anatin'ny morotsiraka atsinanana moa nandalovan'ny rivo-mahery niaraka taminy. Mamitina izay faravana samihafa sy ny vokatry zany tany antoerana Elson Vincent Radio Rakama any Vohibeno.
Lasibatry ny rivo-doza batsiray ny atao anatin'ny distrikany Vohibeno maro ireo traboina ravadrano potika fananana very biby fiompy fambolena potiky ny rivotra sy ny rano be anarivon'ireo traboina. Isan'ny toerana andraisana izay traboina izay ny eto amin'ny paroisse katolika Notre Dame de l'Assomption Vatimasy Vohibeno anarivony ireo fianakaviana mialokaloka eto amin'ity paroisse ity feno hatramin'ny fiangonana sahirana tanteraka ireto traboina ireto ka miantso ny malala tanana mba anampy azy ireo mopera modeste kireny paroisse
toerana nanitavandraina koa no rava na ny fiangonana na ny sekoly na ny tranony mopera ary fa indrindra mieritreritra anareo izay mitaraina sy misakafo fa katakapaly no entineto amin'izao ekena fa manao zavatra tsy mora fa ny zavatra soavo ataoko dia noho ny sifisihana mahazo andreto ary mitaraina amiko sy manakatolotra aho ary izay no anaovako ansoavo ho an'izay malala tanana rehetra fonjeo mitraboina eto vatomasy fa tena mampalahelo ny sery azy hoe asa miandry ny mpitondra fanjakana raha misy ny mpanao soa ny tsara sitrapo mila famonjena iolo eto reto sisy afaka mandeha maka izay sony ny rano efa manodidina miakatra ny trano natao hialofana potika ao am-piangonana aby ndrehetra izao
elson vincent izakaina ho an'ny RDP
dia izay zany ny zava-misy any vohipeny fa nahafaty olona 200 ny fiordanany trano tany amin'ny distrika Nambalavao vokatry ny rotsakorana sy ny rivo mahery nentin'ny rivodoza Batsiray tany antoerana atao amin'ny kômina Ambomamasina Miarinarivo ary Ambomandroso ny sehonyireo lozy ireo araka ny tatitry ny teo anivon'ny distrika Omaly Tolakandro fa ho an'ny tany amin'ny faritra hafa kosa dia nazahoana mpahambaovao ihany keo an'ny faritra nosy ohatra akoatr'ireo tranorafa sy mponina traboana potika hatrany amin'ny 500 isanjato ny volomangahazo sy ny volovary ao amin'ny kômina Ranomafana tsy dia nisy fetrakan'ny firy kosa moa ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ho any teto amin'ny faritra Analamangana dia nisy ihany aza ny rivotra ny fofofomafy na raha nyerika ny sabotsy alina teo fa lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ihany keo ny fonjany kiongo voaterina findratoerana noho izany ireo voafonjaka nalefa eny amin'ny sekoly CEG sy EPP misa 550 ireo voafonja na findratoerana ka ireo nalefa ao amin'ny CEG ireo voafonja lela ary any amin'ny EPP kosa ireo vehivavy misa 800 ny fitambaran'ny gadra ao amin'ny fonja ny aran-dozy io saingy misy amin'izy ireo no mamita sazy miasa ivelan'ny fonja ka natonga iny isan'ireo voafonja na findratoerana 550 zany akoatra ny fonja izay ravan'ny rivodoza moa dia voalaza fa rava ihany koa ny trano finenany mpandrarahan'ny fonjany antoerana raha ny fampitam-baovao voaray fa manahoana kosa ny fetrakan'ny rivodoza Batsiray tany amin'ny distrika ny Morondava amin'ny ny Morotsiraka andrefa nosiny kosa mamintina izay bily radio fanasina any Morondava
raha ny azo amintinana ny ainana ny andro ratsy tamin'ny farany herinandro sy fiandohana izao herinandro izao ny hitaty amin'ny faritra Menabe indrindra ny teto amin'ny distrikan'ny Morondava rehefa niomana tamin'ireo site d'hébergement andraisana ireo traboina ireo olona izay tokony nafindra mialoha niomana ny olona araka ny fanentanana izay nataony BNGRC tatia toerana andriamatoa andriamahefa mamosoa solotenany BNGRC aty amin'ny faritra Menabe
itsika tompona ny raikitra aloha voalohany tsy fokota any ianareo no olompanjakana olom-boatendry any amin'ny fokontany ihany a dia manana fahefana feno ihany koa ianareo a anjaran'ny fokontany ihany koa no manentana amin'ny fanapahana ny hazo ary azo atao tsara mihitsy na dia atao hoe ana olona anankiray ary ilay hazo nefa fantatra fa mety hampididoza ny vahoaka eo amin'ilay fokontany a dia azo atao tsara ny manapaka an'izany dia anjaran'ny fokontany manentana ihany koa izay ho antsika rehetrarehetra eny amin'ireny a toerana avo aty anatin'ny fokontany a ny manamorona ny kabatomena i fokontany apasy a tanambao a iny betela iny a dia mba hamonjy an'ireny toerana azo antoka ihany koa anamafy ny toeram-pinenana raha ilainy zany
raha ny mikasika ny toetrandro no iverenana dia ny alahady tolakandro no nanomboka nitsoka ny rivotra tatỳ toerana ary tonga ihany koa ny orana nitoy ny aliny alahady izany ary mbola iainana amin'nyity tapany maraina ny alatsinainy ity amin'izao fotoana andefasina ny vaovao izao dia mbola azo lazaina ratsiratsy ny andro aty Morondava mili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco
fa miantso tolotanana ho an'ireo mpanao gazety traboina eo ampanatanterahana ny asany no ny fetraikan'ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara manentana ny mpanao gazety rehetra ny mpiara-miasa amin'izy ireo ny avy amin'ny olavitra an'olotanana anao fititsy mba hetra entina anampiana ireo mpanao gazety traboina ireo satria voikava mahatratra fotoana ny toy izao atsapana ny manandanja ny asan'ny mpanao gazety amin'ny fampitana ny vaovao ho an'ny zon'ny olom-pirenena amin'ny sitrak'izany hoy ny fanambaran'ny olafitry ny mpanao gazety omaly arotsaka ao amin'ny konty mvola misoratra amin'ny anaran'ny filohan'ny olafitra 034 37 849 06 mo averina 034 37 849 06 ny fanampiana ho an'ireo mpanao gazety hitrabona io ampanatanterahana ny asany ka ampahafantarina amin'ny fomba mangarahara ny fitantanana izany tolotanana izany. Avelantsika eo ny momba ny batsiray fa eo amin'ny lafiny politika 7 febroary 2024 feno 3/24 androany ilay rara fitifiran'olona ny afara tamin'ny ranandrika nanoloana ny lapamanlapana ambotsirohitra vokatry ny hetsika politika tamin'izany. Voalaza fa isy ny hetsim-pahatsiarovana amin'ny fomba ofisialy tanterahany ny ambotsirohitra amin'izao tapany maraina izao. Mitarika izany moa ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamaso. Voalaza fa tsy hanatrika izany kosa ny filoham-pirenena fa hitsidika ireo toerana vomafy vokatry ny takaitra navelan'ny batsiray toany mananjary manakara farafangana raha tsy misy ny fiovana. 3/24 teaorin ny raraha 7 febroary 2024 mo very anjaviny ny fanadiadiana tsy aina mbola mahazo fanampiana avy amin'ny fanjakana na tsy ireo niarambona sy nanana havana maty tamin'izany. Tsy misy toy ny ara-pitsarana intsony ity raraha ty hatramin'izao. Eo amin'ny fanekohevitra politika ihany fampanantenana ny betsaka fa tsy misy ny fanatanterahana ireo tetikasa lehibe nambaran'ny filoham-pirenena hoy ny antoko solida. Anisan'izany ireo lalam-pirenena maro izay nampanantenainy ny filoha amboarina nefa hatramin'izao tsy misy fikitihana misy nefa nametrahana vatofototra hoe ho atomboka ny asa nefa tsy nisy fitohizany. Tsy ny fametrahana ny teleferika ao Antananarivo renivohitra ny mahamaika fa ny fanarenana ny orinasa Jiramasiny fanamboarana tohodrano azahoana herinaratra hoy ny sekretera jeneralyny antoko solida teo amin'ny micro an'ny Joela Rasolofo Rajoarson Raindina.
Lalana manerana mozika tenenina ataonay mirentireza ataonay zao aisy tsy tanangy le izy misongady ho ataonao ny sanky manomboka le izy otokananao fanakava le fitoizany tsita hatramin'izao ny ambily be voamazy mbola tsy vita foana fitoana zay fa tamin'ny androna jaona tomboka ohatra manao zavatra de mitabataba fotsiny fa tsy tateraka anaky ny tokony ho izy le izy tsy zama fa inona moa e ny tsy antony hitrandranony ahoana natongavan'io solika mazevatra avy any tsimozozo tantanana zy fa sy manerina any Madagasikara na amboazina ny arenay na atao mpiapilainy manina tsy dinihany zany tsy taterahany zany mbola vidy solika lafo vidy fontsika taterao zany asio volona manao an'izany e maisy zany inona moa ny malafo an'la Jirama satria santraly elektrika sa amin'ny vazaha zao zao volobe amin'ny vazaha saosika amin'ny vazaha andikalikatsika izy zarafasiny maninona tsy nyfanjakana ny manao santraly hidroelektrika zay volona mpanjakana tosai ny fanjakana nanaovana azy tsisy concession 20 taona 10 taona amin'ny orinasa privé ndray mbola zay voanany Jiramasy amin'ny fanjakana le izy tokony nareo no mitrosa vola anaovana an'ireny mahavola zao voitsaza akaikina tanyrefo azo atao zany maninona tsy zany nykandranona nareo zao enika anao pipeline any tsip mety tokoa le fanaovana an'le pipeline miangany afomaka any amovme vola vaizana anaovana an'io vola mpanjakana zany tsy vola mpisana izy zany no tokony jerena akaiky zany lahoe andrany vola
fa tokony atao laharam-pahamehana ihany keo ny fanampiana ny orinasa malagasy ny tanysaha mpamokatra raha tiana ny anana fahaleovantena ara-tsakafo ho ihany ny avy amin'ny antoko solida
ka ataovy tsara le fanampihanan'olona ny ambany vohitra tsy mandeha araky ny tokony izy miotany ny olona nyvoleny miotany 5-10 hectara ny olona any amin'ireny talonakre de afindrano nazao zany nyteheniko teo hoe titravera io titravera io tokony manerana ny Madagasikara finonan'io anjatony atoizana ankoroa ohatra an'izao anampihana ny tantsaha mena traktera mena kibota mena masomboly ny tantsaha zao no antoko ny harenatsika zao ampio zao a de azo le hoe fahaleovantena zatsakafotsika totanyzany keo fanampiana zako ny hetsimenta amin'ny fananganany usine fanodinana vokatry ny tatsazo tokony fenona koa zany manerana ny distrika ekenay hoe distrika zay usine ray fa atao fa zatao vava fotsiny ny eninay de vava fotsiny fa tsita le izy fa tena tatera asivany distrika isaky ny distrika.
Eo amin'ny tranga mpiaramonina kosa olona telo avy amin'ny fianakaviana iray no namony ainy ny faran'ny herinandro teo teny Andavamamba renim-pianakaviana iray antsoina hoe Saondrambola Lidia efatra amin'ny roapolo taona sy ny zanany roa Teodoro Lomona izay efatra taona sy Windy efabolana. Voalaza fa resaka fanampizinana ara-tsakafo no nitarika ny fahafatesan'izy ireo ary niaran'izany koa ilay vadiny saingy mbola nanaraka fitsaboana teny amin'ny hôpitaly tamin'ny fotoana nakana ny vaovao. Ny famafobe ihany moa ny tena anton'izao fahafatesan'izao ary efa nisy ny fidinana ifotiny nataon'ny mpitandro ny filaminana. Ny mpisoana avy hatrany moa ny fitsiriana ny vatan'ireo olona matina ny autopsia izany ka ny valin'izany no amatarana ny tena marina. Fantatra fa avy any atsimon'ny nosy ary mila ravinahitra ao andrenivohitra ity fianakaviana ny arambona ity fa nisy vandi-tany nampiatra lalàna tsy araka ny voasoratra tao amin'ny toromariky ny fitsarana tany an-dapa ny faran'ny herinandro teo. Velotaraina noho izany ny tompon-trano niarany ity tranga ity. Rafitiana ny zava-nitranga dia tonga teny amin'ny fitsarana ny disadisa tamin'ny trano anankiray any Antangena an-dapa. Voalaza fa tsy nisy nipetraka intsony ilay trano kanefa mbola ahitana entana sy fitaovana maro tao anatiny. Nisy ny taratasy avy amin'ny fitsarana izay nandidy ny anokafana ny varavarana zany tsy nijanona tamin'ny famoana ny trano ihany anefa ilay vatitany na mitahiraka fa namoaka ireo entana rehetra tao ihany koa. Nambarany olona akaiky ireo niaran'izao tsindry azo leny izao fa nandritra ny fotoana tsy nisy ny olona tao an-trano na tongavan'ilay vatitany. Arahantsika ny fanazavana teo amin'ny mikro ny Rivo Ala.
Hatrany fitsarana fitahy manamboatra taratasy fosiko nandeha tany fitsarana dia nameny fitsarana ordonansy hanokatra hitoerana ty satria navandeha fitsarana zareo tsisy olo mipetraka ny tragno nefa zazaby mipetraka akato tragno efa nididin'ilay mpandrava hoizy fa mipetraka ato zazaby hatr'izay amin'izay misy olo fa mipetraka akato afaran'ilay zaza mandeha miasa amin'izay nity ny hoisie nandeha namoaka lay entana nefa ny ordonansy avy amin'ny fitsarana manokatra ny toerana fa tsy andeha moaka entana. Zegny le ordonansy naboaka ny fitsarana teo amin'ny taratasy fosiko nataon'le mpandrava reo nandeha tany amin'ny fitsarana. Rehefa nahita izy zahay ko fa tsy eto nalaka hoisie ko zahay nagnano postan'le raha nanontanyle hoisie nagnanole zavatra teto hoe ino izy ty zahay zay vao mahita ty ordonansy ty de nazakasy nagnatomo président zahay tonga tany moa nivola izy fa nentinay le sarin-draha jiaby aketo i volana président fa hanokotra toerana ny ordonansy araka le voalaza marina zegny fa tonga tety tsy nanokotra ny toerana ny nataonjare fa nandravagna tragno afaka efitra jiaby aka afaka riba jiaby afaka tamiagna jiaby ny entagna tagnaty tragno entigna zazaby reto reto izy navoaky ivelany ty ke malahelo zahay re mandreny amle raha atao amin'ny zazaneto tegna mampalahelo zahay ary aoka koa tsy atao dikavilany raha volagniny fitsaragna apetraka mitoeranny fitsaragna fa tsyararotona andehanaovagna raha karaha reto ny raha volagniny avakagny
fa karazany namitina zay tranga izay ny fivato mbola sarotra eto amintsika manko ny azahoany ny olotsotra rariny raha mitory noho ny tsindry azo lenana ny tsirariny ataon'ny manam-pahefana. Antony nampizory ny fivato iady amin'ny fahalovana amin'ny endriny rehetra toy ny golgoly ny fanaparabahefana sy ny sisa manatitra ny fitarainana any amin'ny fivato moa ny olona manamarina ny zava-misy any koa ity fiambanantika mampity zany amin'ny ambara tonga mpahefana samihafa aty Antananarivo. Lalaina Nalinjara.
Matsapa ny fivato fa misy elanelana be loatra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka any ambanivohitra be ka zary manjaka ny fanaparam-pahefana ary mihevitra ho tsy misy pahita ny manam-pahefana any amin'ny tany lavitra andreny zary tsy mahita hitarainana noho izany tantsaha zavatra hafa ihany koa no mitrangy ny anivon'ny fitsarana hoy ny fivato. Faritra valo noho izany no efa misy ny fivato hitarainan'ny olona ka ny efatra ny tena iasan'ny mafy atreto dia ny any Bongolava, Itasy, Amoromania ary Melaky. Any amin'ireo manko no hitan'ny fivato fa mafampana kolokoly amin'ny resaka omby ka fa iasany koa ny any alaotra mangoro betsiboka matsatra ambony tsy ny fitarainana rehetra entiny fivato anefa no misy vokany fa ny sasany ihany hoy ny Front National Randimby Elson William
ny vokany misy amin'ny apahany aloha amin'ny akapobeny misa ka raha manahirana izany ny rafitra eto amintsika eto mila zavatra jereny ohatra mifampiainohaino mifampatahotahotra mifampiandriandry izany a indrindra fa anivon'ny mpitandro ny filaminana raha misy fihetsika zao ataon'ny anivon'ny zandary ohatra de mijery fotsiny ny akilany raha misy fihetsika ohatra zao le nyresaka tany melaka fantatra ny zandary ny zavatra ataon'ny miaramila amin'ny eo amin'ny tafobahoaka zany hoe mandroakombon'olona zay tsy fahefan'ny tafika akory zany a fa tsy mandray andraikitra ny zandary satria kôro samy manany azy zany a de tsy te hijabaka de fahitany azy eloka zany ianao na assistance de ny persona danger ao anatin'ny fehezandalàna fa maizana ka tokony misy rafitra iarahana mandray andraikitra zay mahita zavatra tsy mety zay mahatonga ny fivato hoe zay tsy mangina manoloana ny zavatra ohatran'izany fa manao tatitra foana zay na hoanina tsy any manaitra amin'ny alalany anao manjery toy izao a na amin'ny alalan'ny tompony andraikitra ambony zany andehananainana braoa zay no atina ampijoroana enty fikambanany ity ary ao ny sisahitarainan'ny olona zany de mahafaly aloha fa miamaro ny mpikambana satria ampidirinay mpikambana le olona vo ao raisinay le zavatra amin'izay voafehiny lay fitsipika eo anatin'la fikambanany de miara-manao andromaso de mitombomitombo ihany le mpanao andromaso
Raimbava eo amin'ny lafiny fanatanjahantena atleta roa no solotena ny Madagasikara amin'ny lalao olimpika fanao amin'ny andro rinina izay tanterana ny Beijing ny Chine amin'ity herinandro ity miaro ny voninahim-pirenena amin'izany Mialtina sy Mathieu Neumüller anio latsinainy no hiakatsehatra i Mialtina amin'ny sivora sasany tsy diso ora any an-toerana izany hoe amin'ny efatora sy sasany eto Madagasikara no fanomboan'ny fifaninanana voalohany andraisany anjara eo amin'ny taranja ski andranomandry slalom géant amin'ny rora sasany tolakandro orany antoerana kosa ny fifaninanana faharoa eo amin'ny taranja ski andranomandry slalom dame mbola andraisany anjara ihany koa mbola hiatrika fifaninanana hafa ihany koa iankinina moa i Mialtina solotena malagasy hiatrika ny géant slalom sy slalom masculin kosa ho azy Mathieu Neumüller mitaranja lehilahy indray io zany amin'ny alarobi izao ary mbola itoy amin'ny alady 3 sy alarobi 6 febroary ho avy izao reo vaovao any ivelany vahiny tao amin'ny fandarany ny fahitalavim-panjakana italiana raio maliariva ny papa françois maromaro ireo lafinjavatra naneho ny hevitra sy nitondrany fanazavana tamin'ny mpanao gazety nanontany azy nandritra izany resaka momba ny ady ny fifindramonina ny fiarovana ny voary ny fandraisany eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny vavaka sy ny hoavin'ny eglisy ny mahazava-dehibe ny namana sy ny famelan-keloka izay sokajiny ho anisan'ny zon'olombelona anisany ny fatohan'ny resaka ny momba ny fiatrehan'ny papa ny vesatry ny olana manoloana ny fijaliana sy ny fahoriana samihafa misy ankehitriny vokatry ny ady manampia amin'izany ny eglizy manontolo izy anokatra ny sisitany ny manontolo manomboka amin'ny 20 febroary izao i Aostralia araka ny fampafantarana nataon'ny prime ministra Scott Morrison androany fanapa-kevitra nivoaka taorian ny fivoriana niarana tamin'ny kabinetra ny fiarovam-pirenena ny antoerana anisan'ny firenena entitra tamin'ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana moa i Aostralia ary naharitra rotona teo eo izay fanakatoana ny sisitany izay nisy akiny boavana ao amin'ny sehatry ny fizahantany izany natratra 2.7 miliara euro ny fatiantoka isam-bolana farany ny iray feo nanameloka ny fanonganam-panjakana maromaro niseho taty afrika tato ato ireo mpitondra afrikana miatrika ny fionana tampony fanaon'ny vondrona afrikana isantaona kehitriny tsekeny vondrona ao izy ireo ny fanonganam-panjakana ataony tafika na amin'ny endrininna na amin'ny endrininy zany ary tsy mandefitra amin'izany ny vondrona afrikana misa efatra moa ireo firenena niaran'izay fanonganam-panjakana izay tato anatin'ny herinandro mali Guine, Soudan ary Burkina Faso samy nahato avokoa noho izany ny mampiambana azy ireo ao anatin'ny vondrona afrikana dia mparana ni vavotsika tamin'ny zao antoandro zao anomezana fotoana anao amin'ny roa ratolakandro ndray mirarisotoko